La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vă propun un subiect foarte interesant, un subiect care așează la oaltă economia și etica. Despre ce este vorba? Voi pleca de la o știre pe care am citit-o recent. Este vorba despre o mare companie IT din Statele Unite ale Americii care își produce calculatoarele și telefoanele și multe alte piese în China. E bine, a fost un proces în China pentru că s-a demonstrat faptul că această companie folosește copiii pe care îi plătește prost. Mulți dintre angajații din China lucrează în condiții insalubre, muncesc foarte mult, mult peste program, nu sunt plătiți așa cum trebuie. Și e bine, chinezii în această situație au redescoperit exploatarea omului de către om, au redescoperit imperialismul occidental, imperialismul acela feroce al capitalismului și au creat un discurs pe care noi românii îl cunoaștem foarte bine pentru că ne este încă proaspăt în minte. Un discurs împotriva acestor imperialiști care exploatează omul, care transformă omul într-o unealtă, o unealtă folosită doar pentru profit. Ce mai este omul? Ce mai a rămas din noblețea lui? Ce mai a rămas din umanismul atât de proclamat odată? Ce mai a rămas din valorile americane, din etica americană, din morala americană, din creștinismul american, de vreme ce omul este doar un instrument? Este un mijloc de producție. E bine, nu vom reevalua tezele marxiste astăzi, dar încercăm să vedem în ce măsură omul reprezintă în continuare, chiar și în capitalism, o creație după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așadar, discutăm despre etică și capitalism, etică și economie împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este pentru prima dată când suntem împreună vorbind despre un asemenea subiect.
Și pentru prima dată pozând în rol de economist. Și m-am gândit că soția mea e mai economistă decât mine pentru că economie vine de la legile casei, ale gospodăriei și ai mai aproape. Eu sunt pe lângă.
Dar discutăm despre etică și economie astăzi. Pentru că impresia mea este că lumea de astăzi ajunge la o anumită limită, o limită care forțează oarecum, mai ales pe fondul crizei, revaluarea tezelor marxismului. De ce? Pentru că marea problemă a lumii de astăzi este șomajul. Este un șomaj în creștere, mai ales în acele zone nevralgice ale economiei europene. Șomajul în rândul tinerilor crește spre 40-50%. Șomajul general în Spania, în Grecia, este foarte ridicat, spre 20-25%. Știind că sunt atât de puține locuri de muncă și sunt atâția oameni care caută să supraviețuiască, patronii, capitalismul, exploatează cât mai mult ceea ce are. Pentru profit, nimic nu este ilegitim. Poate să fie ilegal, dar imoral nu este nimic. Totul este pus în slujba profitului și am plecat de la exemplul acestei celebre fabrici din China, unde copiii sunt exploatați. Întrebarea pe care eu o ridic astăzi, în ce măsură este posibil ca omul să fie aceeași ființă nobilă, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, atâta timp cât el este așezat într-un rol în care trebuie doar să producă? Este singurul lucru care contează, este singura evaluare care îi se face. Ce produce și cât produce. Este o dezumanizare a omului? Este o instrumentalizare a omului? Sau omul ajunge un mijloc de producție? Este ceva etic în acest capitalism? Sau este ceva amoral? Discutăm despre om? Mai discutăm despre om? Sau discutăm despre profit?
Am învățat de mult că eticul se distinge față de moral prin faptul că eticul nu este intrinsec naturii umane, nu este ceva care este înscris în natura omului, pentru că legea lui Dumnezeu nu e altceva decât o proiectare a rânduielilor interne, a structurii noastre morale. Eticul este de natură mai mult convențională. De exemplu, dacă eu vin cu o marfă, prin anii 90 erau blugi. Și tu mori după blugi. Și eu am cumpărat din Taiwan, zic și eu, de unde nu se făcea, Și fiind cu o perecă pe care eu am dat, cât am dat? $3. Marfă ieftină, bună, de calitate, au copiat pe american. Am mai plătit drumul, încă $200. Dar n-am adus un bloc, am adus 3.000. Și o vând ție perechea asta de blugi cu $20. Pentru că nu există pe piață, între noi se stabilește o convenție, ceea ce se cheamă etică. Adică, convenim că în schimbul acestui lucru, tu răspunzi cu aceasta. Eu nu te oblig, ci pur și simplu îți ofer o tranzacție în termenii care mie îmi convin că eu o fac, dar și ție. Dai și 35, dacă e vorba să ai blugii ăștia.
Dacă este poziție de monopol, mie poate să nu-mi convină, dar n-am încotro. De vreme ce îmi plac blugii.
Păi adevărul este că monopolul este visul oricărui capitalist. Să fie singurul care dirigează cota de vânzare, prețurile pe piață și așa mai departe.
Cu toate că nu poate fi capitalism, nu poate exista capitalism fără concurență, fără piață liberă.
Ce înseamnă piață liberă când eu am tot petrolul în mână? Sau când, pentru că dacă observi tendințele actuale sau mișcările la nivel economic pe plan mondial, tind să creeze o tot mai mare prăpastie de polarizări. Polarizarea celor săraci care sunt tot mai mulți și a celor care au în mână valorile lumii tot mai puțini. Până când unul va avea, de exemplu, într-o țară oarecare, toată media în mâna lui. Observi, a venit la noi o firmă, știu eu, germană, elvețiană, nu dau numele, care era prin anii 95-2000, adică în perioada aceasta, și a văzut o firmă românească care producea produse de soia foarte bune. Era singura pe piața noastră, noi o cunoaștem. Și omul a venit și a spus, îți dau $1,000,000 de dolari sau mărci erau atunci ca să preiau firma și îți ții mai departe director. Și a spus, domnule, ce fac? Și au venit oamenii realiști, clar văzători, și au spus, domnule, ăsta se comportă ca un prieten, că dacă nu îi vinzi, el te ruinează și pierzi tot și nu mai ai loc nici în piață, nici job nu mai ai. La ora actuală, cel care are bani, cumpără o firmă de televiziune, devine un cumulator de firme, de canale și această tendință se poate observa în toate domeniile economiei la ora actuală. Deci, imperialismul sau monopolismul este viitorul planetei. Acum, este omul, mai e om sau e vită?
Sau mijloc de producție, ca să folosim așa jargonul economic.
Uite, am notat pe hârtie două cuvinte care îmi deschid puțin culoar. Marx a venit cu, cred că el, cu conceptul de plus valoare. Eu muncesc. Munca mea produce pixul ăsta. Pixul, pentru munca pe care am depus-o, pentru pixul ăsta primesc 80 de bani. Pixul sofisticat și cu butoi galben, nu? Se va fi vândut la 2,50 lei. Materialele care au intrat aici sunt încă, eu cât am zis că primesc, 80. Încă 20. Și iar restul până la prețul de vânzare, mă rog, mai intră ceva scăderi, taxe, nu știu ce, persoană care vinde, lui rămâne plus valoarea. Adică o valoare care este,
adăugată.
Care este rezultatul muncii sale, muncii mele, el e doar cel care profită de pe urma mea. Întrebarea mea este, plus valoarea, cui îi aparține? Pentru că de aici începe exploatarea. Dacă plus valoarea aparține celui care angajează un producător, angajatorului, sau plus valoarea este a angajatului, că el de fapt a făcut, sau este amândorora și ar trebui divizată, pentru că tu ai pus cadrul, instrumentarul, echipamentul.
Este amândorora, este clar.
Ei, la cine ajunge plus valoarea?
Celebra companie a fost analizată pentru a se identifica prețul corect al telefonului pe care îl produce. Și sunt specialiști care au desfăcut telefonul, au calculat valoarea fiecărui component, Și ajuns la concluzia, este o concluzie surprinzătoare, că dintr-o sumă, hai să spunem 500 de euro.
Cât costă telefonul?
Cât costă telefonul? Cât credeți dumneavoastră că valorează acest telefon?
Doar piesele sau și munca?
Piesele plus munca.
Să zic 20 de euro?
Nu, mult mai mult. 500 de euro prețul telefonului. Să zicem, 100 de euro. 100 de euro prețul telefonului. Telefonul în sine valorează cam vreo 60 de euro. Dintr-o sută, cam vreo 60 de euro valorează telefonul
da,
în sine.
Da, înțeleg.
Munca valorează 2 euro. Munca chinezului valorează 2 euro.
Și asta ce înseamnă? Că ce etic e corect? Pentru că etic noi am stabilit că eu îți dau de lucru. Dă-mi de lucru că n-am, zice chinezul. Bun, îți dau, ești mulțumit cu 2 euro. Să rămână și face cruci. Și e mulțumit. Etic nu e greșit. Pentru că eu nu l-am furat, ci doar l-am exploatat. Iar exploatarea e o chestiune morală și nu etică.
Ce înseamnă asta? Exploatarea este o problemă morală și nu etică.
Uite, eu înțeleg morala doar în pe cadranul sau în radarul Scripturii. Și radarul Scriptura spune foarte clar să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și ce înseamnă ca pe tine însuți? Adică eu egal tu. Este o veche vorbă sanscrită, tat vam asi. Tu ești eu, eu sunt tu, știi? Adică în care eu mă identific cu tine. Când au venit, cum să spun eu, sioniștii, sionismul, când a început să emigreze Palestina și să stabilească o societate, cei care erau primii coloniști israelieni în Palestina la data aceea, nu era încă statul Israel, erau de factură biblico-comunistă, biblico-marxistă. Și au spus să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Și au inventat noțiunea extraordinară de kibbutz, în care kibbutzul ce este? Un loc în care toți producem și împărțim plus valoarea în mod egal la toți. În cazul în care sunt oameni care dizabilitați, sunt copii, împărțim totul în mod egal, ne ținând cont, e ideal, e idealist. Apropo, știi care e soarta kibbutzului azi în Israel?
Știi că au ieșuat?
Ieșuat, sigur. Dar de ce au ieșuat?
Pentru că trebuie să le distribuie corect? Plus
da,
valoare.
Pentru că oamenii pretind să fie recompensați, să fie salarizați după capacitatea și munca pe care o prestează. Nu să primească împreună cu Moș Grigore aceeași farfurie cu ciorbă.
Deci nu există noțiunea de solidaritate.
A dispărut fundamentul eticii, și anume respectul omului. În momentul în care eu sunt subiect și tu ești obiect, apare exploatarea. În momentul în care amândoi suntem subiecti, apare aproapele a te privi ca pe mine însumi. Ori dragostea e fundamentul religiei creștine. Dragostea este natura divină. Dragostea este soluția pentru orice problemă. O, ce bine ar fi pentru chiar lumea noastră chinuită. Ori, în momentul în care, și e fundamentul moralei, că morala este doar o proiecție, o aplicație a dragostei. Asta-i.
Vreau ca o scurtă paranteză să amintesc că de ce a folosit Marx această sintagmă sau cum a ajuns Marx la această sintagmă. Din punctul de vedere, Marx și Engels, îi putem pune la oaltă, au considerat că istoria a fost împinsă înainte de lupta de clasă.
Ce e lupta de clasă? Ca să
clasele sociale, orice societate este stratificată în mai multe clase. Și istoria, progresul, totul a fost împins înainte de această luptă dintre clase, care antagonizau.
În ce constă?
Burghezia, spre exemplu, și proletariatul. Burghezia avea mijloacele de producție, proletariatul nu avea nimic. Trebuia folosit și exploatat pentru a crește veniturile burgheziei.
Eu nu înțeleg un lucru. Ce luptă de clasă a fost între niște iobagi neputincioși care nu crâcneau în fața comitelui?
Pentru că nu aveau conștiință de clasă.
Bun, dar cum stai puțin, că Marx aici greșește. Și nu numai aici. Merită să se noteze cartea Intelectuali de Paul Johnson. Să vedeți numai care a fost viața și filozofia lui Marx. Intelectuali de Paul Johnson.
Intelectualii.
Mă rog. Da. e tradus în românește.
La Humanitas Apoi.
Merită găsită și citită. Ei, Marx aici greșește din nou. Și în ce sens? Pentru că el spune că de la sclavagism s-a ajuns până la urmă la societatea modernă. Dar îmi pare foarte rău, în perioada șerbilor, a iobagilor, care erau ca niște animale, nu crâcneau în fața lordului, păi l-avea soldați. Cum a ieșit progresul unde n-a fost lupta de clasă? Că n-au existat. A, te referi la răscoala țărănească, lasă-mă că asta e târzie, deja este Bobâlna la 1400 și nu știu cât, Horia Cruciaș Crișan, sunt în perioada modernă, deja America era descoperită. Dar cum s-a ieșit de acolo? Vezi că nu lupta de clasă. Eu cred că există o tendință permanentă, cum spune Eclesiastul, că orice lucru își are obârșia în pisma unuia asupra altuia. Și chiar dacă n-ar fi clase, chiar dacă ar fi doar patroni, crezi că ei se armonizează? Sau caută și ei plus valoarea pe care putea să o smulgă celuilalt?
Cumpărându-i? Evident că nu.
Sigur că da.
Dar spuneam, aceasta este viziunea marxistă asupra istoriei, că totul evoluează prin prisma luptei de clasă. Marea problemă
nu
a marxismului...
Vreau să mai spun ceva. Da? Marxismul și darwinismul sunt doi gemeni. Și practic lupta pentru supraviețuire între specii și lupta de clasă practic vin din aceeași minte cu coarne. Îl cheamă Skarowski. Mai departe.
Și mereu să credea că din această luptă de clasă se poate ieși numai prin conștiință de clasă. Adică cei exploatați trebuiau să ajungă la conștiința faptului că sunt o clasă. Această clasă trebuia să întindă mâna...
Se cheamă? Sculați voi oropsiți ai vieții.
Deci această clasă trebuia să se înfrățească
internațională.
Da, în internațională. Și putea construi o societate paradisiacă. Ce înseamnă o societate paradisiacă?
Comunism.
Societatea fără clase.
Comunismul.
Comunismul. Dar, într-o analiză foarte serioasă a istoriei, și nu este o analiză cu tendință, s-a ajuns la concluzia că analizele lui Marx nu erau într-un totul defecte. Exista ceea ce el a numit exploatarea omului de către om?
Exista, sigur.
Exista, cum există
de la
Marx. Și astăzi.
Exista de la Nimrod.
Din totdeauna. În istorie a existat, așa cum corect a observat Marx, exploatarea omului de către om. Cel care avea mijloacele de producție, cel care avea putere financiară, cel potent, se folosea ca de un obiect de multe ori de cel slab, de cel care căuta pâinea. Problema marxismului nu asta a fost. Identificarea unor probleme reale. Aici a funcționat oarecum corect. Problema fundamentală a marxismului a fost soluția. Nu problema.
Care?
Soluția înseamnă luptă de clasă pentru o clasă sau pentru o societate fără clase, ceea ce este
imposibil,
utopic.
Numai puțin, am mai ceva de zis. Eram la cursul de filozofie, de socialism, mi-am făcut pe toate, câte un an fiecare, că așa era la data aceea în 66-67, când eram la facultate. Și atunci se spunea că comunismul este dictatura proletariatului. Ce înseamnă dictatura? Păi comunismul, nu socialismul. Socialismul, comunismul este dictatura proletariatului. Și aici este o glumă nostimă pe care, nu e o glumă, este o vorbă de duh cu umor. Spune așa, la școală îl întreabă profesorul pe Gigel. Gigele, cum e burghezia, societatea burgheză? Că este exploatarea omului de către om. Dar în comunism cum e? Și Gigel zice, e invers. Păi omul către om sau omul către om? Adică niciodată cât e omul, ai înțeles?
Da.
Nu va putea să fie, pentru că omul este putred. Iar acolo unde au greșit ăștia marxiștii, este că au plecat de la conceptul rusoist al lui Jean-Jacques Rousseau, știu, sălbaticul...
Bun, fericit.
Fericit și nativ, corect și bun. Adică sălbaticul nepoluat, primitivul ideal. Ori omul este, îmi pare foarte rău, e de mic cu morbul, cu răutatea, cu firea pământ, cu egoismul. Ori toată istoria societății se bază doar pe lupta, pe exploatarea omului de către om sau a omului de către om. Adică comunismul a fost tot exploatarea omului de către om. A fost invers.
Paradoxul este, și sunt foarte multe studii, că lumea se îndreaptă către o robotizare a omului și transformarea omului într-o investiție proastă.
Da, să vezi sunt că aici studii, e o altă chestie morală.
Sunt studii foarte serioase, făcute despre evoluția pieței muncii. În ce constau aceste studii? Se spune că de aici înainte tehnologia va înlocui cât mai multe joburi. Spre exemplu,
Brațe de muncă.
În America sunt tot mai multe hipermarketuri în care nu se mai folosesc casiere, fiecare om își plătește singur, introduce bancnotele într-un robot. Așa cum se întâmplă și la noi, prin mall-uri au apărut niște roboței la care îți plătești facturile, nu te mai duci la ghișeu. Te descurci singur. Un lanț de... să-i spun și numele, McDonald's, încearcă să-și înlocuiască toți casierii sau casierițele cu aparatele de acest gen. Îți plătești singur hrana și doar ți se pune pe masă.
Dar ce acum nu mai exploatezi pe nimeni, zice omul.
Așa este, dar ce se întâmplă?
Zice omul.
Ce se întâmplă aici? Este exploatarea omului prin tehnologie.
Exact. Adică îi iau pâinea de la gură ca să am plus valoarea fără aproapele, ca să nu mai împart cu nimeni. Și aceasta este o mare mișelie. Dacă, de exemplu, aș lua joburile și aș da lor, pentru că au lucrat, o pensie decentă, pensie, un mic salariu cu care să trăiască ca și când ar munci la McDonald's, aș fi domn, aș fi nobil, aș fi creștin.
Asta spuneam, că se va ajunge într-o asemenea situație în care mari pături sociale vor fi dezmoștenite. De ce? Pentru că oamenii care au educație medie vor fi extrem de ușor de înlocuiți de tehnologie. Din ce în ce mai ușor înlocuiți de tehnologie. Polaritatea socială se va accentua, vor fi puțini foarte, foarte bogați și din ce în ce mai mulți foarte săraci, pătura de mijloc se subțiază mult. Așadar, ne îndreptăm către o lume în care omul este înlocuit de mașină. De sau fapt, este robotizat.
De fapt, această criză a însoțit toate orândirile sociale. Când s-a constatat că sclavia nu mai dă randament, s-a înlocuit cu altceva. Și de fiecare dată, de exemplu, mă gândesc la punctul de vedere al lui Toffler în Șocul viitorului, în care el spune că mecanizarea a înlocuit munca manuală, nu, manufacturile au lucrat munca manuală, industrializarea manufacturile, automatizarea industrializarea și observ că în toate acestea se caută eliminarea aproapelui și în loc ca aproapele să mai fie aproape devine departele, pentru că el nu mai stă lângă mine, nu mai am nevoie de el, practic este o respingere, o alungare a omului de lângă tine, e tot o formă a însușirea stângerii doar pentru tine, eliminând, cum făceau sultanii, când ieșea un sultan, avea 88 de frați, pentru că avea multe neveste în harem, și primul lucru după ce se urca la tron, care era?
Să moară pe celălalt.
Deci toți erau terminați ca el să n-aibă pretendent, să fie unicul cumplit. Ei, cam asta se întâmplă.
Cum crezi că se poate discuta etic despre această problemă?
Etic pentru sau că... moral?
Poate chiar și moral. Pentru că, de obicei, asemenea discuții sunt expediate în zona ideologicului, stânga-dreapta. Dacă ești de stânga, te preocupă, sau cel puțin pozezi, că te preocupă omul. Să-i dai pensii, să dai salarii și așa mai departe. Dacă migrezi foarte mult spre dreapta,
e libertatea
spre extremă jungle. Dreaptă chiar, acolo este jungla. Cel mai puternic supraviețuiește. Este legea profitului.
Legea celui mai tare.
Da.
Adică asta e legea junglei.
Omul mai există în această luptă? Omul ca individ?
Acum eu mă gândesc la un lucru foarte clar. Dacă omul trăiește doar cu pâine și apă, atunci omul nu mai există. Dar cele mai mari revoluții sau revenimente spirituale s-au dat tocmai strâmtorărilor. Știu anii de război sau în anii de după război, când oamenii au devenit nespus de deschiși spiritualului. Dumnezeu, dacă îngăduie asemenea nedreptăți și adâncire ale tensiunilor sociale, o face, dacă Dumnezeu îngăduie, pentru a crea o nișă, o trapă, nu? O fereastră pentru a-L căuta pe Dumnezeu. Pentru că eu cred că lucrurile merg spre exterminare. Și așa am auzit destule versiuni că suntem prea mulți și este nevoie să dispară câteva miliarde, de exemplu, din cele 7 miliarde, în loc să ajungem în 2050 la 9,5 miliarde, cam 10 miliarde, 9,5, atunci va trebui în anul 2050 și ajungem la 3. Nu 5, 3.
La 3?
La 3. 3,5. În așa fel încât să fie...
Adică să înjumătățim populația planetei.
Da, actuală, da. Și ca metodă, mă și tem să spun că unele sunt informații din partea conspiraționiștilor care în toate văd bau-bau, altele sunt destul de reale. Adică chiar și aceste, mă tem să zic prea mult, primăveri, nu sunt altceva decât slăbirea unei populații care trebuie să nu mai fie atât de prezentă în spațiul politic sau spațiul social, demografic. Sunt tot felul de metode, Dumnezeu știe, pentru că nu, eu nu cred în conspirații umane, cred în conspirația diavolului. Și asta este, Biblia o spune și credem clar. Există tot felul de mici buzunare și, știu eu, societăți secrete, care tocmai sunt instrumentele diavolului care să promoveze o extinție. Eu cred că nu va îngăduit Dumnezeu extinția, pentru că El va interveni în istorie.
Nu se cade că într-o emisiune de analiză economică sau de economie să facem profeții, dar cel puțin cred că ne putem uita spre anumite evenimente care se întâmplă în America, de pildă, acolo unde este patria democrației moderne.
Fost.
A fost, da, se pare că această patrie și-a cam uitat idealurile, dar a fost o vreme și încă mai este când mari manageri ai corporațiilor care au beneficiat de ajutorul banului public au fost stigmatizați. Pe de altă parte, au fost companii care au făcut un profit record în ultimii 10 ani, profit în timpul crizei, dar pe fondul unor concedieri în masă și eficientizarea muncii. Și în felul acesta, chiar în sunul americanilor, și am vorbit în această perioadă cu unii dintre ei, a apărut acest resentiment împotriva unui capitalism poate prea sălbatic, un capitalism care s-a întors împotriva lor. Nu se știe dacă vreodată vom ajunge din nou să-l citim sau să-l recitim pe Marx, bine ar fi să nu se întâmple lucrul acesta, dar bine ar fi să nu se întâmple altceva. Să nu existe o lume în care un om ajunge să fie un mijloc de producție pentru semenul său.
O vită.
O vită. Pentru că dacă va ajunge o vită, este o problemă de timp până când se va gândi că istoria merge înainte prin lupta dintre clase. Cercul se închide și ajungem în același punct unde ne-a adus Marx, între ghilimele, că nu ne-a adus pe noi, acum 100 și ceva de ani, mai bine de 100 de ani. Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!